Halo, kalian lagi ada di podcast episode pertama, podcast ditinggal teman. Yeah. Di podcast pertama ini, saya bakal ngobrol sama, bukan teman saya ya, gak mungkin ini teman saya. Buat kalian yang udah mulai bosen, langsung keluar aja dari podcast ini. Tapi buat kalian yang pingin dengerin saya, masih bikin podcast ini dan masih punya harapan untuk hidup, kalian bisa dengerin sampai selesai. Topik pertama ini ada siapa nih teman saya, boleh diperkenalkan? Pasti banyak yang tidak tahu ya. Tidak penting juga, tapi mari kita lihat apakah opininya cukup penting untuk didengarkan.
Ya, saya salah satu orang yang tidak penting. Nama saya Andy.
Andy siapa?
Andy Langobelen. Okay. Kebetulan saya main-main di sini terus diajak sama Bang siapa?
Siapa? Bang Gusti. Nama saya Gusti ya.
Iya. Untuk membuat podcast ini.
Kenapa kamu cukup kompeten buat masuk podcast saya, En? Mengapa kamu itu siapa sih sebenarnya? Kamu tuh apa? Perkenalkan dong latarmu sedikit. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu suka apa?
Oh, soal pertanyaan kenapa saya merasa cukup berkompeten
untuk di podcast
ini, mungkin saya bisa bertanya balik.
Kenapa? Mau tanya apa?
Kenapa Anda menganggap saya berkompeten?
Sorry ya buat semua pendengar. Ini dia yang minta jadi tamu pertama di podcast saya. Saya nggak minta. Ayo boleh dijelaskan sih.
Jadi kemarin saya sempat dengar nih Mas Gusti mau ngadain
podcast.
Nah, saya tertarik dengan ini. Saya merasa bahwa
penting.
Ini sesuatu yang bagus. Karena saya pernah mendengar bahwa ini sudah lama di Amerika, tapi masih cukup jarang di sini.
Di sini ya. Ya,
jadi ini sesuatu yang menarik untuk dikembangkan lagi di Indonesia sih.
Sebenarnya ini bukan karena menarik ya, karena emang muka saya nggak kamera face aja. Jadi kalau masuk YouTube mungkin nggak laku.
Nah itu dia. Saya juga berpikir seperti itu.
Jadi saya juga mengajak teman-teman yang sejalan lah kira-kira dengan saya. Oke, jadi rencananya dalam podcast ini kita berdua akan bahas tentang traveling. Dalam beberapa tahun ini di Indonesia gila-gilaan ya traveling ya, dimana banyak sekali, mulai banyak tempat-tempat baru dibuka atau orang menemukan tempat baru yang dikatakan tempat wisata. Padahal dari dulu ya udah ada di sana kan tentu aja. Tapi baru belakangan ini disebut tempat wisata. Kalau menurut Mas Andy ini yang sudah menggeluti dunia traveling ini sejak lama, kenapa sih kok orang-orang sekarang cenderung suka bepergian, mencari view, mencari tempat wisata, ingin disebut sebagai traveler, backpacker, itu kenapa menurut Mas Andy?
Karena yang saya lihat sebenarnya keinginan itu muncul dari melihat apa yang terjadi sekarang, apa yang beredar di media dan segala macam, bahwa hal seperti itu adalah hal-hal yang juga bisa memberikan sesuatu yang positif.
Jadi ini hubungannya sama media sosial ya? Apakah menurut Mas Andy kalau media sosial gak booming dalam beberapa tahun ini, traveling juga gak akan booming juga?
Ya agak susah.
Agak susah
untuk mencapai, misalkan saya tinggalnya di sini, untuk mengetahui ada wisata di sana itu agak susah.
Tapi dari dulu saya waktu kecil sudah tahu Borobudur, Mas. Itu kan ya, juga wisata.
Iya, memang. Kita tahu Borobudur dari
koran, TV,
dari buku pelajaran.
Dari buku pelajaran.
Tapi Anda tidak mengetahui tempat-tempat yang di sana.
Oh, sekedar informasi Mas Andy ini dari, boleh dijelaskan, Mas?
Saya dari Flores. Lama di Papua.
Apa yang Anda tahu? Coba nih podcaster, apa yang Anda tahu tentang NTT dan Papua 10 tahun lalu deh sebelum ada media sosial? Susah juga ya mungkin ya Mas Andy ya.
Saya mengetahui misalkan saya di kota Timika di Papua.
Iya.
Saya kan lahirnya di Papua. Saya masih cukup sulit mengetahui daerah saya sendiri yang Flores itu, yang saya asli dari sana.
Tempat kota, wisatanya juga agak sulit. Susah.
Karena memang itu sudah dari dulu sekali ya, dari yang istilahnya Jawa sentris dan segala macam dalam buku pelajaran. Itu kan saya lebih tahu Borobudur ketimbang tempat-tempat saya di sana.
Oh iya.
Jadi ya media sosial cukup membantu untuk kita mengetahui hal-hal yang unik di daerah-daerah lain seperti itu. Dan juga itu salah satu promosi
wisata ya,
wisata yang yang ditunjukkan situ, sehingga dan promosinya juga itu lewat orang-orang tertentu yang memang mengguluti itu dan mengajak orang untuk juga seperti mereka untuk berkelana kemana. Dan
tapi sebenarnya kapan sih pertama kali Mas Hendy sadar bahwa oh ini traveling sekarang pasar baru nih, maksudnya ini ada peluang di sini bahwa traveling ini menjadi apa ya, banyak orang yang cari dan banyak orang butuh informasi, itu kapan sih Mas Hendy sadar akan hal itu?
Kalau untuk kesadaran sendiri ya belum lama-lama ini sih.
Melihatnya gimana Mas gejalanya?
Nah saya itu dulunya tuh cuma ikut-ikutan sama teman.
Jadi emang Mas Hendy suka?
Iya, belum suka juga dulunya waktu pertama kali datang ke sini, terus diajak naik gunung kan pertama kali di Sumbing itu waktu itu.
Oh, jadi sekedar informasi, podcast ini diambil di Jogja. Jadi Mas Hendy pertama datang ke Jogja, ya, diajak teman. Teman. Main ke Sumbing.
Itu teman-teman SMP.
Oh,
terus diajak main ke Sumbing.
Teman-temannya sok tahu ya, dari sana juga sok ngajak main ke Sumbing.
Kami kan dulu SMP-nya di Timika, terus SMA-nya kan mulai muncar kemana-mana.
Terus ketemu di Jogja,
ketemu lagi sini.
Diajak main ke Gunung Sumbing.
Iya, terus diajak, yuk ke Sumbing yuk.
Saya di sana nggak ada gunung mas?
Iya, ada sih tapi tidak se, maksudnya segila sini orang naik gunung seperti ini. Sampai ada jalurnya dan segala macam kan, sana kan masih kurang yang seperti itu.
Tapi sebelum ke Jogja ini, di sana pernah naik gunung atau eksplor pantai mungkin yang belum terjamah?
Ya main-main biasa, tidak sampai ke memang tujuan untuk upload kemana gitu ya, main-main biasa kan memang daerah saya daerah pantai pak.
Oh iya.
Jadi udah biasa seperti itu.
Jadi di sana, oh jadi karena ke Jogja lalu suka traveling gitu ya. Terus apakah hal itu juga dialami oleh teman-teman Mas Hendy yang baru datang ke Jawa? Atau di sana juga ada gerakan sendiri bahwa?
Nah mungkin waktu itu tahun 2012 memang lagi gencar-gencarnya orang di sosmed foto dengan hashtag-hashtag tertentu. Terus ada sesuatu hal yang membuat mereka jadi lebih gaul dan lebih gimana, lebih hits gitu lah.
Jadi kalau udah pernah ke mana, nah, dicapnya hits ya?
Ada saat wah gitu lah. Dan saya juga dulu belum paham, saya hanya ikut-ikut naik gunung, terus foto, terus saya...
Terus pake hashtag itu juga gak mas?
Ya dulu saya belum main Instagram.
7000 MDPL, I love you.
Dulu saya belum main Instagram pak.
Oh dulu belum?
Belum, masih Facebook. Ya pot sekali, like-nya banyak ceritanya.
Wah, pasar nih, bisa nih gitu ya.
Terus di komen-komen gitu kan, keren
apa sih. Iya, keren. Oke. Dulu memang,
iya sih. Iya, terus. Tapi memang indah benar mas di atas.
Iya.
Sesuatu hal yang sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata, tapi kita rasanya beda sekali dengan yang
beda ya.
Nah, meskipun selain kita memang menonjolkan di sosmed, tapi kita juga ada satu perasaan tersendiri bahwa ada satu kebahagiaan tersendiri dalam diri kita sendiri.
Tapi saya setuju sih bahwa dari dulu orang juga naik gunung gitu ya, maksudnya kita tahu ini bukan kegiatan baru, ini kegiatan lama. Tapi kenapa naik gunung sekarang lebih dikaitkan dengan gengsi sih menurut Mas Hendy? Jadi banyak orang nge-camp, tiba-tiba ngajak, ayo nge-camp kemana, nge-camp kemana.
Ya itu berarti pariwisatanya berhasil tuh mas.
Oh, berarti ini hubungannya dengan pariwisata ya sebenarnya.
Bisnis pariwisatanya itu.
Tapi apakah traveling itu selalu dikaitkan dengan hutan, selalu dikaitkan dengan gunung dan pantai?
Enggak
juga ya? Bahwa wisata-wisata ke dalam kota juga sama menurut Mas.
Tapi punya kekasan tersendiri itu.
Kalau alam.
Ya, karena untuk orang kota sendiri,
ya,
pergi ke alam tuh butuh waktu yang, maksudnya mereka tidak punya waktu yang cukup untuk harus setiap hari pergi ke alam dan segala macam. Itu sesuatu tertentu dan itu sesuatu yang
mewah ya?
Mewah sebenarnya bagi mereka. Beda dengan orang-orang yang di tempat yang kita pergi itu, mereka memang justru ingin ke
kota.
Kota. Jadi
mereka lagi ya.
Jadi ya, foto mereka, mereka akan bangga ketika foto di kota. Saya lagi di Monas nih.
Oh, nah, jadi
yang orang kota saya lagi di ini nih.
Jadi orang yang di, ya kita katakan di daerah gitu aja ya. Di daerah itu bangga ketika foto di atas gedung lantai 50. Lalu yang orang dari kota bangga di atas gunung ya. Yang setiap hari orang ke sana. Oke. Ya, kalian kembali di segmen 2 podcast Ditinggal Teman oleh Agustinus Rangga. Kita masih sama Andy. Ya. Di sini Andy Lango Belen ya. Menurut Mas Andy, ada enggak sih peran orang atau influencer yang pertama kali memopulerkan tentang traveling? Setahu saya ya, ini setahu saya. Dulu kakak saya tuh suka sekali baca Trinity Traveler. Trinity Traveler ya, itu tentang orang mbak-mbak gitu yang keliling dunia dengan low budget. Tapi kan itu keliling dunia ya, bahwa keliling dunia kan ya boleh kita katakan sekarang gak semua orang bisa gitu, gak semua orang punya paspor. Mungkin dari 260 juta yang punya paspor ya banyak sih. Ya banyak sih, saya juga gak tahu berapa. Tapi menurut Mas Edi, ada gak sih peran-peran orang influencer itu yang mendorong kegiatan traveling ini terjadi?
Ah, kalau yang untuk saat ini banyak, Mas. Banyak sekali orang-orang
yang pertama, nah, yang paling konsisten dari pertama, maksudnya yang pertama Mas Andy tahu siapa sih yang Mas Andy suka lihat pertama?
Mas Andy suka lihat tuh
teman sendiri atau diri Anda sendiri, narsis mungkin Anda?
Yang saya suka lihat tuh ketika di pesawat.
Di pesawat?
Di majalah-majalah pesawat tuh ada kan, ada salah satu orang NTT itu namanya. Siapa ya, saya lupa.
Siapa? Ya, tapi apa yang dia lakukan, apa?
Valentinus, namanya Valentinus.
Oh, Valentinus, ya.
Nah, itu saya juga terinspirasi dari situ. Saya senang. Maksudnya dia, ya dia sebagai salah satu penulis di situ mengenai
wisata-wisata
di daerah-daerah setiap di Indonesia lah terkhususnya.
Foto ya. Ada fotonya. Fotonya. Ada foto pramugarinya enggak, Mas? Di dalam majalah pesawat. Iya, kembali. Gimana tadi Mas Valentinus?
Nah itu dia tuh kan ekspor, sering ekspor kemana-mana kan. Khususnya sering masuk ke situ. Dan juga selain itu dia sering di bagian budaya sebagai endorse seperti itu, misalnya di bagian tas-tas budaya di NTT terutama tas-tas yang bermotif.
Oh dia ini endorsementnya ke dia.
Satu. Jadi dia mau kemana pun pakai
tas itu.
Tas itu terus apa lagi?
Apa?
Cover.
Cover. Oh dia endorse ya?
Iya.
Enak ya dia.
Jadi selain itu ada catatan backpacker juga di Instagram yang saya tahu.
Terus oh itu udah lama catatan backpacker.
Itu dia kan sudah keliling Indonesia sudah dari lama dia. Tanpa namanya dengan budget yang sedikit.
Outputnya tulisan dan foto.
Iya, dia dia awalnya di blog.
Oh, pertama dari tulisan aja blog, ya. Iya. Orang timur juga, NTT juga.
Enggak.
Oh, enggak. Terus kapan Mas Andy mulai melihat dan mulai suka gitu membaca-baca hal itu?
Nah, saya dulu waktu pertama kali naik gunung kan Mas.
Oh, nah, apa gunung pertama yang Mas Andy naik?
Nah, saya naik Sumbing pertama kali waktu itu.
Oh, berarti ke Jogja baru naik Sumbing?
Iya, sebelum masuk kuliah itu Mas saya masuk.
Oh, ya, boleh cerita dong cerita.
Nah, jadi waktu
sama siapa, berapa orang, persiapannya apa?
Nah, jadi sebelumnya itu saya datang kuliah ke sini. Rencananya mau kuliah ya, mau kuliah juga sekarang.
Rencananya, oke bosku.
Sebelum ospek, kebetulan lagi sebelum ospek tiba-tiba teman-teman saya suruh ngumpul nih di kontrakan mereka. Terus suruh ngumpul langsung disuruh siap nih dua hari ke depan kita mendaki yuk. Mana saya bilang mendaki ini, teman-teman saya bilang mendaki Gunung Sumbing. Sumbing itu yang kayak gimana
langsung cari di Google
ya, nyari di Google. Terus saya kan juga belum pernah mendaki nih Mas.
pertama
kali. Iya, sekali. Kan pertama kali ini. Terus bingung kan apa yang harus disiapkan dan segala macam itu.
Langsung beli rokok 2 slop. Apa persiapannya apa karena dulu-dulu dikasih tahu apa pertama kali
itu siapa headlamps. Kamu saya pun tidak tahu headlamp yang kayak gimana.
Mau nyari cicak itu mungkin sama tokek.
Harus sendal yang gini, sepatu yang gini.
Swalo enggak boleh. Ya,
tas yang kayak gini.
Tas berapa liter yang bawa drigen aja Mas kalau tas
pakai liter-liter. Ini naik gunung gua malah berat ya dibanding uangnya.
Malah menyiksa ya?
Iya, soalnya kan beda tempat saya kalau naik gunung ya dari kayu kan. Dari kayu bakar ya. Tinggal naik aja. Itu beda ya.
Terus dilakuin semua ya. Nyari sandal, nyari sepatu. Iya,
nyari semua, pinjam sana. Ada yang dipinjamin, disewa. Dan naik kami ke sana.
Berapa itu dulu?
Ya,
berapa?
Sekitar 7 orang, 6 orang.
Kok ganjil sih, Mas? Gak apa-apa tuh naik gunung ganjil.
Wah, saya belum tahu hal-hal itu.
Belum tahu ya.
Saya pun tidak mau tahu, Mas.
Oke, terus gimana? Pengalaman pertama bawa apa aja, Mas? 2 hari kan?
Iya. Jadi bawa tas. Tas itu ya bawa logistik dan segala macam, terus
sarden pasti ya.
Enggak, mie.
Oh, mie-nya aja mie gelas.
Dimanapun tempatnya, Indomie makanan.
Iya, yeah. Sorry Mas, podcast saya belum di-action sama Indomie, gak usah.
Oh iya.
Gak ngasih makan saya. Saya yang nambahin dia kaya. Bawa mie ya?
Iya, like karena pelanggan pertama. Dan itu, dan katanya sih, katanya menurut cerita-cerita sini kalau pendaki pemula ya jangan langsung naik sumbing, mending andong dulu yang rendah-rendah. Tapi saya kan ya
belum tahu. Belum peduli.
Ikut-ikut aja.
Boleh tahu masih gede sih berapa sih sekitar berapa sih dia apa? Sumbing itu tingginya?
3000-an.
Itu berapa jam normal kalau orang normal naik?
Orang normal ya
12. Berapa?
Sampai langsung sampai puncak.
Ya berapa lama mungkin
nge-camp di pos berapa? Itu dari jam 5:30 lah, jam 5 lah kami naik.
Pagi?
Sore.
Oh,
ya.
Sore.
Ini kami naik dari base camp. Sampai di pos 3 sekitar jam 11.
Malam.
Jam 11 ke jam 12. Di atas. Nah terus pagi-paginya buat kami naik ke puncak. Naik ke puncak kami naiknya jam-jam sudah pagi sih itu. Itu jam 7-an ya, jam 6. 6:30 lah. Terus sampai di puncak ya sekitar jam-jam 9:30 atau 10.
Lama juga ya ternyata.
Iya, ternyata.
Gimana tuh pertama dan, naik?
Dan saya mikirnya tuh puncaknya udah dekat dari camp yang pos 3 itu, ternyata masih jauh sekali, Mas.
Padahal itu pos terakhir atau?
Iya,
oh. Ya
itu tempat nge-camp orang di situ.
Terakhir ya.
Sarankan untuk nge-camp di situ
sebelum naik ke puncak. Buat orang-orang yang belum pernah naik ke Sumbing, view-nya kayak apa sih, Mas? Kalau boleh dijabarkan. Apa yang paling...
Yang paling berkesan sebenarnya, yang menurut saya bukan view sih.
Gimana tuh?
Memang view-nya bagus, tapi rasa kami berhasil sampai di atas. Soalnya ada teman saya yang berat badannya mungkin melebihi itu dan agak kelelahan. Dan kami bagaimana mungkin bisa mendorong dia, memotivasi dia untuk sampai di atas.
Sampai juga.
Dan sama-sama di atas tuh rasanya pengen senangnya yang kayak gimana ya. Jadi bisa berhasil pulang dengan selamat, terus sampai di atas.
Jaga teman ya. Di atas. Pertama kali ke Sumbing. Ya, berhasil tuh.
Berkesan sekali. Ya.
Apa yang dilakukan di puncak biasanya?
Ya, biasa, foto-foto.
Oh, tetap ya.
Ya itu
konten
saya,
Facebook ya. Harus jalan ya.
Itu pertama kali mau konten Facebook terus kok tiba-tiba ada yang bawa kertas tulis-tulis
apa tulisannya
baru buat saya kan
masih. Oh iya dong.
Tulis-tulis pokoknya ya, tulis kapan kamu kesini,
kapan kamu kesini sama aku. dari 3000 km di atas permukaan laut
dari Sumbi.
Iya,
segala macam itulah, Mas.
Tapi sampahnya dibuang di mana tuh kalau bikin kertas itu?
Ya dibawa kembali, Mas.
Oh, dibawa kembali ya. Cinta lingkungan ya, Mas.
Iya.
Jadi pertama kali mengawali traveling ini atau bisa dibilang hiking ya, itu ke Sumbing.
Iya, Sumbing.
Terus kapan mulai ketagihan?
Mulai ketagihannya tuh ketika satu minggu setelah itu.
Naik lagi?
Maksudnya merasa ingin naiknya lagi.
Capek mah. Bisa diceritain gak sih buat orang-orang yang gak pernah naik gunung?
Iya, tuh... pertama kali kita turun tuh ada rasa tobat.
Oh.
itu akan muncul di ucapan itu. Sudah, ini terakhir, saya tidak akan naik lagi. Tapi setelah itu mas, setelah sudah tidak ada rasa sakit, sudah tidak ada pegal-pegal.
Kontrapin udah ya, habis.
Nah itu kita naik lagi yuk. Naik lagi yuk. Kayak rasa ingin ada kerinduan tersendiri untuk naik lagi.
Buat ini kan pendengar saya mungkin nggak semua pernah naik gunung ya mas. Kalau dibandingin sama naik tangga rumah sakit tuh capek mana mas? Berapa kali naik turun tangga rumah sakit?
Tangga rumah sakit lah mas.
Oh lebih capek itu ya?
Ya tergantung kalau gunungnya itu kita naiknya kan biasanya awalnya tuh ada tangga.
Iya.
Gunung-gunung biasanya itu kan
ada tangganya ya.
Naik tangga dulu.
Maksudnya tuh capek ya?
Jadi kita untuk yang saya rasakan sendiri tuh naik yang serupa tangga tuh lebih capek ketimbang naik yang biasa gini.
Yang tanah ya?
Yang tanah terus cuma ada kemiringannya begini.
Kemiringannya. Nah,
bisa ketimbang yang trap-trap gitu.
Lebih capek ya?
Ya itu lebih tekannya lebih
keras.
Bengkok kakinya lebih ini apa istilahnya?
Lebih.
Iya pokoknya lebih.
Bisa dijelasin gak sih mungkin orang-orang ada yang belum punya bayangan kalau bertuju naik gunung itu berapa orang yang bawa tas dan baginya gimana gitu.
Nah itu kita bisa ya itu masing-masing sama sih sebenarnya mas, kalau kita misalkan misa-misa kamu yang bawa logistik saya bawa itu malah lebih beratnya nanti orang yang bawa air mas.
Oh.
Tas juga kan air jadi
gelandang pengangkut air ya.
Jadi tapi sekarang juga ada yang misalkan bawaannya tidak terlalu banyak tapi orangnya banyak kan. Itu nanti diganti-ganti. Nah, ya misalkan saya bawa kita bawain nanti di udah capek ganti itu juga bisa. Ya tergantung atau juga yang bisa bawa masing-masing tas bawa.
Jadi kemarin waktu bertuju itu semua bawa tas atau ada yang
semua bawa tas waktu itu.
Dan pakai sepatu atau pakai sepatu sendal.
Saya waktu itu pakai sendal. Mau celup merek atau tidak?
Bentar, saya dengar sendalnya aja di bayangan saya udah sendal buat ke WC itu.
Enggak mas, oh, sendal yang jenis sendal Tal Eiger lah.
Ya sebut merek lagi.
Agur lah.
Oh.
Carfil, bukan Carfil ya.
Kalau beli dua dapat walkie-talkie loh.
Iya, pokoknya sejenis sendalnya Wiro Sableng tuh mas.
Yang talinya sampai betis.
Walah.
Oke. Terus gunung kedua atau pantai lebih duluan mana? Naik gunung kedua atau eksplor pantai dulu?
Saya lupa ya.
Saking banyaknya ya.
yang kedua ya. Paling yang mungkin yang orang paling sering nyatu kan yang pertama kan mas.
Cewek pertama. Cuman pertama.
Malam pertama. Yang keduanya tuh agak lupa ya mas. Tapi pantai yang pertama tuh yang ke sini tuh di Wediombo.
Wediombo? Jauh deh itu mas.
Ya lumayan.
Itu kalau kesana naik Vespa ya. Pulang-pulang mati rasa itu pantatnya. Ke Wediombo.
Iya ke Wediombo sama teman-teman itu juga. Wediombo tapi langsung ke jenguk juga ke sebelahnya.
Oh, dua pantai langsung. Ya. Itu bawa tas berapa liter itu, dan pakai sendal apa?
Itu cuma main-main sih mas.
Satu hari aja ya, nggak ngecamp. Ini mah wisata, keluarga saya juga bisa kalau
ya,
kemudian.
Iya. Kalau ke pantai jarang sih, ngecamp cuma senang-senang refreshing.
Tapi kan bukannya sekarang banyak yang ini pingin ke pantai ngecamp gitu?
Sebenarnya kalau pantai-pantai Jogja sendiri ya masih kurang ini lah.
Kurang apa nih? Ini warga Jogja dengerin loh mas.
Iya, ya kan saya kalau membandingin dengan daerah saya maksudnya.
Gimana?
Jadi saya kan sudah terbiasa dengan pantai tempat saya.
Yang masih?
Iya, iya.
Nature ya?
Enggak nature juga maksudnya dari kondisinya, maksudnya kondisi pantainya yang kita bisa renang, pasir dan segala macam.
Oh iya, iya.
Kalau pantai di sini kan kebanyakan batu-batu dan
iya. Karang ya.
Jadi kita buat ke dilihat sini kan cuma buat kebanyakan buat dilihat, tidak sampai
main
ke akhirnya. Jadi ya jarang saya juga untuk senang-senang ke pantai di sini, lebih ke gunung.
Ke gunung ya lebih enak.
Gunung terus umbul-umbul seperti itu, mata air-mata air terjun.
Air terjun pertama?
Air terjun pertama.
Air terjun pengantin. Air terjun pengantin Phuket. Bagus tuh filmnya mas.
Udah nonton mas?
Udah dong, di SCTV.
Iya. Air terjun pertama saya pergi itu air terjun Gunung Pedut yang kebetulan di Kulon Progo itu.
Gunung Pedut ya.
Sudah
berapa jauh tuh dari Jogja buat yang nggak tahu?
Itu sekitar sejam lebih lah.
Sejam lebih. Naik Trans Jogja bisa nggak mas? Wah, nggak bisa ya.
Mas baru di Jogja ya.
Gak bisa ya mas. Saya kira bisa transit 4A di Pantirapes itu. Sampai ke Gedung Pedut. Oh, di Kulon Progo. Kalau di Gedung Pedut pengalamannya gimana mas?
Wah itu juga salah satu hal yang baru buat saya. Saya kan jarang nih mas ke air terjun. Itu pertama kalinya lihat air terjun. Oh, ternyata gini ya air terjun.
Mancur pernah kan mas?
Air mancur kan ke atas ini.
Oh, iya. Kalau air terjun ke bawah.
Tapi ya nanti turun juga air mancur.
Oh, iya benar. Bener. Mantap. Gimana tuh pengalaman pertama di ya, asik, Gedung ya. Pedut?
Maksudnya lihat di sana ya masih asri. Dijaga oleh masyarakat sana gimana sejarah-sejarahnya mana Gedung Pedut namanya Gedung Pedut kan gedung kan kolam atau
Pedut okay.
Kan kabut.
Oh iya bu. Masnya orang mana sih kok pintar juga. Nah,
saya kan kemana-mana kan ya kita kan saling ngobrol diskusi tentang tempat itu kan. Petugas-petugas yang
fasilitas gimana mas? Maksudnya tempat parkir, WC
jamin di sana
bisa ya maksudnya udah proper buat
warung-warung sana juga sudah disediakan. Ada tempat nge-camp juga di situ.
Oh iya di Gedung Pedut. Saya belum pernah sih sebetulnya. Harga pop mie-nya berapa? Kita tuh melihat tempat wisata dari harga pop mie-nya, mas.
Kebetulan kemarin sih belinya Indomie lagi, mas. Traveler Indomie lah ya, mas.
Traveler Indomie. Kemanapun perginya Indomie sangunya. Gitu, oke. Ke Gedung Pedut. Terus, kalau saya boleh tanya, kalau gunung sampai sekarang udah berapa kali mas naik gunung?
Gunung sekitar Sumbing, Merbabu, Merapi, Andong, Brau, ya baru kalau gunung Ile Ape di tempat di Flores, Ile Boleng.
Ile Boleng.
Ya. 7 lah. Tapi 7. Ya
yang diulangi,
yang diulangi
banyak.
Lumayan. Yang paling sering diulangi itu Andong, Merbabu, Merapi itu paling sering.
Itu gila apa? Gila apa? Kalau ke Andong udah kayak ke belakang rumah aja ya, Mas.
Iya, itu cuma kayak naik itu tangga rumah sakit.
tapi bener Mas, rumah sakit itu tangganya capek loh.
Iya, memang.
Saya nggak tahu kenapa ya.
Kalau tidak capek tidak mungkin dibuat lift mas.
Oh iya benar. Ya oke. Terus kan berarti mas Andy ini udah lama ya. Kita anggap aja udah lama di pergi-pergi traveling ini. Terus sebagai orang yang suka pergi ke alam, oke lah katakan alam itu tempat wisata. Mas Andy itu suka mengamati ini gak sih orang-orang yang pergi ke sana tuh? Orang-orang yang berwisata itu perilakunya tuh gimana sih biasanya?
Dan harusnya macam-macam mas, bermacam-macam mas.
Bermacam-macam. Apa yang paling sering dilakukan orang yang pergi ke gunung misalnya?
Yang paling sering ya foto-foto.
Foto
itu yang paling sering ya. Memang tujuannya ya kebanyakan foto-foto.
Foto-foto di atas ya. Kalau di bawah nggak pernah. Ngapain foto di bawah?
Nah, maksudnya berbeda-beda sih dari setiap orang-orangnya. Ada nih yang orang-orang yang istilahnya mereka idealis lah orang-orang idealis yang
naik gunung idealis iya, bawa buku pram
iya bawa ini sohi
oke
ya mungkin mereka mungkin termotivasi atau terinspirasi dari sosok sohi.
Oh iya ya film itu memang ya. Dia naik gunung terus ya
dia kan memang salah satu pencetus satu orang yang pencinta alam kan.
Iya, dengar-dengar dia juga yang mempelopori pencinta alam di alam. Universitasnya. Ya. Buat yang belum nonton deh filmnya. Sugi. Tahun berapa? 2005 atau 2006 ya?
2000-an.
2000-an, oke. Okay. Soundtracknya bagus.
Iya. Nah itu ada orang-orang yang seperti itu ya. Ya, seolah-olah mereka menjadi shogi situ. Seolah-olah mereka menunjukkan diri mereka adalah sosok shogi di situ.
Menjelma shogi. Ya. Padahal naiknya mana?
Enggak. Keren, yang naik gunung semua keren.
Iya, jadi gitulah. Ada juga yang memang karena memang lihat keren-kerenan, wah keren nih di gunung nih di sosmed kan. Tidak mungkin karena merasa tertantang, wah gak usah teman-temanmu ini bisa, kamu gak bisa, ayo gitu. Terus ya sampai di sana ya beda, kita bisa melihat orang-orang yang idealis dan orang yang memang hanya ingin terlihat menarik, terlihat keren lah di sosmed dan segala macam. Seperti itu Mas Antip, akan ada perbedaan di situ.
Konon katanya nih, gosip-gosip yang bersebar di sekitaran teman-teman Mas Edi ini, saking seringnya Mas Edi naik gunung, Mas Edi bisa membedakan mana pendaki pemula dan mana pendaki yang sudah senior ya. Gimana tuh Mas cara membedakan? Bisa dijelasin gak?
Maksudnya baru dengar juga istilah pendaki pemula dan pendaki senior Mas.
Iya banget. Oh iya sih, tapi baik. Ada pernah ketemu gak sih pendaki yang udah cukup berumur gitu? Maksudnya kalau saya amati kan sekarang yang mendaki anak muda ya, anggap aja ya, banyak yang muda. Pernah gak sih ketemu orang yang berumur gitu 40 mungkin lebih?
Oh, menurut saya sendiri pendaki senior tuh warga-warga yang di sekitar situ Mas.
Oh iya sih, iya benar.
Itu mereka yang dari memang dari lahir sudah sering
di situ ya,
naik gunung turun gunung.
Oh iya benar. Maksudnya tadi bukan senior dan junior ya sih, maksudnya yang baru mendaki dan yang udah lama mendaki.
Selain warga di situ.
Selain warga di situ ya. Pernah ketemu pendaki?
Ya sering. Sering ketemu. Ya sering-sering ngobrol-ngobrol bareng. Mana pengalaman-pengalamannya. Ya sering belajar juga lah dengan mereka.
Kalau mendaki itu gimana sih Mas? Kalau misal ketemu rombongan lain itu ngobrol-ngobrol gitu pernah juga?
Wah bercanda-bercandaan.
Jadi misal? Ya,
jadi kita beda sekali Mas dengan di kita di tempat lain seperti di jalan raya seperti biasa tuh beda.
Oh iya, kalau ngobrol di jalan raya dimarahin Mas.
Ya, kalau di jalan raya kan tegur juga kan masih kalau di jalan yang di sana itu ya seperti kita sudah ya saling menyemangati lah. Ayo Mas, mari Mas, semangat. Ya semangat. Ada juga yang kita lewat, mereka lagi bikin kopi, atau kita lagi bikin kopi, suruh singgah dulu, kita minum bareng, ngopi-ngopi bentar, terus lanjutkan perjalanan lagi.
Jadi emang
saling-saling kenal lah.
Menambah teman juga.
Menambah teman.
Pernah ini, ketemu orang di gunung, lagi daki bareng, terus ketemu di gunung lain, pernah gak?
Itu
kecuali teman sendiri ya?
Bukan di gunung, tapi di tempat lain, saya pernah ketemu. Di pantai itu Mas.
Oh jadi habis dari gunung ke pantai ya?
Iya dari gunung pernah ketemu, terus beberapa bulan ke depan saya ke pantai ketemu lagi ini orang.
Berarti itu dia kamtis Mas ya. Ke gunung ke pantai
gitu. Ada juga yang dari Bekasi itu ketemu di Bekasi.
Loh di Bekasi ada ya, gunung apa?
Maksudnya ketemunya di sini.
Oh ketemu di sini.
Naik Merbabu waktu itu.
Oh, sama-sama.
Ya terus turun. Itu kan sudah kenal Mas dan tukar-tukaran kontak lah di atas gunung itu.
Oke. Okay. Cewek apa cowok tuh Mas?
Ya, cewek cowok lah semua.
Semua. Terus
kalau mereka main-main di sini sering kontak, naik gunung bareng lagi.
Oh iya tuh.
Jadi semua jadi kita mau kemana-mana ada teman lah sana. Jadi bisa saling menolong,
saling bisa ajak juga ya. Kalau jadi emang sebenarnya ini kegiatannya positif sekali ya naik gunung ya.
Tergantung kita, pandangan kita sendiri.
Terus menurut Mas Andy yang sudah naik gunung beberapa kali, apa sih yang perlu diperhatikan orang kalau naik gunung itu?
Jalannya Mas.
Iya
benar. Jalurnya itu harus diperhatikan.
Benar-benar.
Bahaya jatuh ke jurang nanti itu.
Kita nggak bisa masangnya di atas gunung ya Mas ya. Susah ya, nggak bisa ya.
Itu harus diperhatikan Mas, apalagi malam. Itu.
Pernah ini Mas sakit di gunung Mas. Jadi berangkat sehat terus sampai atas tiba-tiba sakit atau?
Kalau sakit sih
enggak ya,
belum sih Mas. Bukan enggak, mungkin belum.
Oh, belum akan berarti. Biasanya kalau belum kan akan. Tapi apa sih yang kalau nih ditanyain nih misal kakak Andy saya mau naik gunung, wejangan apa tuh yang harus diberikan kepada orang yang belum pernah naik gunung ya, atau yang
iya seperti yang orang bilang sediakan payung sebelum hujan ya, maksudnya persiapannya ya harus benar-benar matang lah, lihat dengan situasi gunungnya seperti apa, ketinggiannya bagaimana,
harus tahu ini ya medan ya paling enggak ya. Google ya,
iya Google. Jangan malu-malu tanya ke Google. Google baik loh. Apa saja ditanyain tetap jawab loh.
Tetap jawab meskipun enggak tahu kadang-kadang.
Suruh makan juga dia berani loh.
Oke. Jadi
persiapannya sih fisik. Segala macam. Meskipun saya waktu pertama kali pun langsung-langsung aja tanpa
logistik enggak boleh kurang.
Ya logistik. Saya pernah Mas ke Ilape itu logistik benar-benar habis.
Habis.
Nah jadi
Ilape itu gimana gunung? Itu bisa dijelasin
gak? Beda sekali tuh Mas mendaki Ilape dengan yang ada di Jawa.
Ilape itu di mana, tingginya berapa, dan bentuknya kayak apa?
Ilape itu ada di Lembata.
Lembata.
Di Lembata di NTT.
Ya, itu gunungnya tinggi atau?
Gunungnya cuma seribuan, 700 atau
200. Tapi bentuk jalur ya, mendaki yang ada?
Ya rendah sih, rendah Mas. Tapi ya mendakinya dengan penuh perjuangan gitu. Karena kalau di sini kita sering mendaki dengan jalur yang sudah disediakan dan maksudnya segala macam patokan, maksudnya jalannya sudah ada
arahan ya. Kalau di
pos juga ada pos.
Oh, ada pos ya. Dua.
Ya kalau di Lapis sama sekali Mas, benar-benar enggak ada di sana. Jadi kita memang
jadi gimana? Bikin jalannya enggak ada.
Memang jalannya orang tahu di sana, tapi jalurnya sendiri nggak ada, tapi jalan orang. Jadi di sana orang mendakinya itu
gimana
di saat hari-hari tertentu Mas, bukan setiap hari ada orang mendaki di sana. Jadi seperti warga di sana kalau buat adat seperti itu baru naik ke atas, mendaki di atas, baru diperangkat di atas karena masih ada kepercayaan di sana. Masih kental kan di sana.
Yeah.
Nah jadi jarang orang mendaki di sana, mendaki seperti di sini.
Jadi mendaki ada jalur, nanti berapa bulan tumbuh?
Iya, jadi misalkan ada juga yang 17-an mendaki bareng tuh mendaki.
Upacara di atas.
Itu dibuat jalurnya di apa? Tebas rumput-rumput dan segala macam. Ranting-ranting. Nah, tapi itu kan nanti besoknya tidak ada lagi mendaki sampai tahun depannya lagi baru mendaki lagi. Jadi ya rumputnya udah naik semua.
Berarti bisa jalurnya, menciptakan jalur.
Iya, jadi tandanya cuma sering di pohon atau apa, bikin tanda pakai potong pohon sedikit.
Misal saya nih yang belum pernah kesana nih, ingin naik, tapi saya sendiri misalnya, atau beberapa yang belum pernah naik, itu bisa nggak sih Mas?
Wah jangan, mending naik bareng sama orang di sana.
Oh iya, emang itu
kenalan di sana.
Iya itu bagus juga, berkenalan dengan warga sekitar itu penting ya, dulu aja.
Nanti ada tuh beberapa orang yang sering naik. Sering ngantar-ngantar orang ke atas.
Oh emang ada. Tapi itu tempat wisata bukan sebenarnya? Atau itu memang gunung?
Itu belum resmi untuk wisata seperti sini. Di sana itu nggak ada distribusi dan segala macam.
Di atas nggak ada yang jual pop mie Mas?
Wah. Belerang Mas yang ada. Belerang itu kan gunung api Mas.
Oh itu gunung api.
Jadi ya. Ile api itu, Ile itu gunung nggak ada bahasa sana.
Oh Ile.
Api itu api.
Oh iya jadi. Ini gunung api. Tapi memang mati ya?
Iya, masih aktif, masih keluar-keluar terus.
Jadi memang perbedaannya itu ya kalau naik gunung di sana.
Jadi ya lebih keras perjuangan. Dan juga sana jarang sekali Mas dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada di sini dengan segala tenda.
Ada yang menyewakan tenda?
Gak ada di sana Mas.
Oh gak ada?
Iya, jadi kayaknya waktu itu naiknya cuma ya TikTok naik.
Mau jalan naik langsung?
Jadi kami naik terus nanti ada
TikTok tuh apa Mas, bisa dijelasin mungkin
TikTok
ada.
TikTok itu tidak ngeklaim ya, kita naik beberapa ini langsung turun.
Oh, kalau saya taunya TikTok kan.
Aisyah.
Jadi TikTok itu naik langsung turun lagi. Ya, jadi enggak bawa tenda.
Ya enggak bawa gitu, kami naiknya.
Berapa lama itu naik?
Kami naiknya dari jam 8 9.
Malam, pagi, gitu. Malam.
Naik. Tapi nanti ada, jadi sana tuh ada daerahnya di gunungnya ada Buck Balen, Buck Awaken. Buck itu menurut bahasa sana itu bak itu seperti datar, tanah, apa namanya nih, datar lah pokoknya ya, datar. Terus belen tuh besar, jadi bak belen, bak weken tuh yang kecil, datar yang kecil. Jadi orang sering istirahatnya tuh di bak belen itu. Nah itu kan agak luas kan datarnya. Nah situ ada pohon-pohon rindang, situ sering mau bakar, nyalakan api di situ, terus manas-manas diri di situ.
Kalau di sana berarti cukup bawa logistik aja?
Ya di sana logistiknya sering logistik-logistik daerah mas, seperti pisang, dan sebagainya. Jadi di sana baru dibakar atau direbus di atas. Jadi ya jarang bawa yang muluk-muluk lah, yang maksudnya yang harus dibikin bumbu dan segala macam.
Masak rendang di atas susah ya mas.
Karena kan suka nggak pakai kompor-kompor seperti sini.
Jadi memang bikin api kayu
bakar. Jadi ya kayu bikin api di atas sendiri.
Tidak disarankan naik waktu musim hujan ya mas. Kayu tidak ada yang kering.
Itu memang butuh usaha. Jadi memang orang jarang naik musim hujan, jarang sekali. Sekiranya musim panas seperti 17 Agustus itu naik.
Kapan pertama naik ke itu gunung itu?
Pertama naik itu 2016 mas.
2016. Sampai sekarang ada peningkatan nggak mas yang kesana? Maksudnya kan mas kan dari sana. Terus ada nggak sih orang yang kesana gitu? Misal dari Jawa kesana pengen naik terus?
Wow sudah. Sekarang
sudah mulai tereksplor ya?
Sudah mulai ini. Kemarin ada festival tiga gunung kan di Lembah termasuk yang. Pilih Ape, pilih terus Pilih Wurung sama Batu Utara.
Festival Tiga Gunung itu apa mas, bisa dijelaskan?
Jadi Festival Tiga Gunung salah satu program dari pemerintah sana untuk mengembangkan pariwisata di Lembata sendiri. Nah disana ekspornya gunung, jadi Tiga Gunung itu diekspor dan juga ditunjukkan kepada orang-orang yang ikut punya yang senang traveling dan sebagainya.
Jadi pemerintah juga udah melirik bahwa di sana ada potensi. Ya. Tapi kalau kita bicara 5 tahun ini deh di Lembata, apa sih yang paling berubah dari segi wisata alamnya? Kan pasti berpengaruh tuh apa media sosial naik. Orang sana pun pasti juga ingin menunjukkan bahwa di sana ada ini.
Ya bagusnya bahwa budaya sana semakin dilahirkan kembali, maksudnya bukan dilahirkan kembali tapi diangkat kembali budaya-budaya di sana seperti tarian dan sebagainya macam, tenunan itu sudah mulai dikembangkan lagi untuk sebagai wisata itu sendiri. Dan juga di sana kan juga ada itu yang apa? Pemburuan ikan paus dan
sebagainya. Oh,
iya. Nah itu semakin dikembangkan lagi.
Wisata lautnya.
Iya, itu kan yang pertama kali yang jadi salah satu apa ikonnya Lembata dulu itu kan perburuan ikan paus.
Perburuan ikan paus.
Dan juga fasilitas-fasilitas di pantai sudah mulai ada, mereka sudah mulai kembangkan di pantai-pantai.
Pantai-pantai mulai di. Emang dulu gambaran pantainya gimana sih?
Dulu pantai tapi tidak ada penginapan dan segala macam, jadi pantai kosong seperti orang datang main ya main saja situ.
Bener-bener kosong.
Iya, nggak ada sama sekali distribusi harus bayar.
Belum ada gapuranya, terus ada yang jaga, belum ada yang ada. Sekarang udah ada.
Ada beberapa yang sudah. Beberapa yang sudah ada yang udah sih.
Parkir nggak bayar?
Nggak ada.
Disembunyiin, disemak-semak.
Nggak apa-apa.
Oh iya.
Oh, naik motor sampai ke laut juga nggak apa-apa.
Apa ya, asal pulang jalan kalau gitu. Tapi menurut Mas Andi ada dampak negatifnya nggak sih?
Oh memang benar ada dampak negatif.
Ada dampak negatifnya juga ya, meskipun di satu sisi mutuan. Apa tuh mas dampak negatifnya?
Ya sebenarnya kalau kita mau melihat yang pertama itu kita lihat dari ini dulu ya. Kurangnya di sektor maksudnya pendidikan kepada masyarakat sendiri tentang pariwisata itu masih kurang di sana, sehingga akan dampaknya akan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri bagaimana mereka mengelola itu, yang takutnya akan lari ke orang-orang tertentu yang paham itu sendiri.
Oh, jadi orang di sana belum belum diberikan pengarahan cara mengelola tempat wisata ya. Tapi pemerintah udah ada arahan ke sana atau belum juga?
Ya, kurang tahu kalau soal itu. Terus yang takutnya juga pembangunan-pembangunan di sana bisa maksudnya gimana ya? Maksudnya
terhadap warga sekitar atau?
Ya bisa jadi kayak gitu, dan takutnya juga hal-hal yang berbau tradisi dan itu juga bisa jadi mulai apa luntur. Jadi kan daerah-daerah pariwisata kan kebanyakan seperti itu, jadi didatangnya oleh orang-orang dari luar segala macam kan, jadi akan adanya percampuran-percampuran budaya dari situ. Nah, jadi lama-kelamaan bisa meluntur budaya-budaya yang asli, jadi berubah jadi ke yang lebih modern atau yang seperti gimana.
Jadi itu bisa dikatakan bagian lain dari sisi perkembangannya
pariwisata. Iya, dan juga kan beberapa pekan yang lalu kan ada masalah-masalah mengenai hak milik dan sebagainya.
Hak milik apa ini, Mas?
Ya, hak milik bahwa itu milik adat atau gimana, tapi dipakai oleh untuk membangun sesuatu di situ. Nah, itu kan jadi pro kontra di sana sekarang.
Pro kontra di sana ya. Buat teman-teman batuk dulu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Mas Andy ini adalah pengelola akun yang sudah berkembang, yang sudah berflower kalau kata anak sekarang, Mas.
Berflower.
Boleh diceritakan, Mas, media apa sih yang Mas yang digeluti sekarang ini?
Media yang di Instagram ya.
Yang di Instagram boleh, di mana aja boleh. Yang digeluti tentang pariwisata, tentang.
Nah, jadi saya sebagai
founder ya.
Admin dari akun Traveler NTT.
Foundernya Mas Andy juga. Penemunya yang menggagas pertama kali Mas Andy juga atau teman-teman?
Oh iya, saya yang menggagas.
Yang menggagas pertama kali.
Sekarang pun masih saya sendiri yang megang.
Diulangin tadi apa, mungkin ada yang belum jelas?
Jadi apa namanya tadi? Namanya akun Traveler _ NTT.
Di Instagram ya?
Iya, di Instagram.
Nah, lainnya ada? Facebook?
Facebook cuma halaman juga, Media Traveler NTT, YouTube Media Traveler NTT.
Bisa dijelaskan?
Itu pertamanya iseng, Mas. Itu berawal
dari iseng. Ya, iseng tapi banyak ya followernya, saya lihat-lihat.
Ya.
Berapa sekarang followernya, Mas?
Ya 20.000 lah.
20K. Itu yang 19.000 bot ya, Mas.
Bukan.
Enggak,
saya repot, Mas. Mending saya tinggalin. Mainnya sama robot.
Ya, dengan 20.000 pengikut ini, pertamanya iseng ngapain tuh, Mas?
Nah, pada awalnya itu saya enggak ada niat buat akun Traveler NTT. Pada awalnya saya buatnya itu Hits NTT, Mas, pertamanya. Ya, akunnya itu dulunya Hits NTT awalnya.
Bukan. NTT cantik gitu. Hits NTT.
Ya, anak-anak zaman now lah.
Oh iya, iya. Oke. Jadi pertamanya itu hits.
Ya, pertamanya itu.
Terus, isinya?
Ya, isinya ya anak-anak yang hits-hits ya. Menurut saya hits ya.
Pasti foto pertama foto ada sendiri ya?
Ya enggak.
Oh tidak, tidak.
Itu langsung tidak ada yang mau follow, Mas.
Okay.
Makanya saya juga mau ikut ini kan karena tidak lihat muka saya kan di sini, Mas.
Iya, memang ini enggak kamera face, makanya lahan kita ya di sini. Ini cuma suara, ini juga masih raw, enggak pakai apa-apa, cuma HP aja. Ada suara kipas angin.
Suara-suara pintu di
suara-suara pintu orang bakar rokok. Enggak apa-apa, ini kita coba saja. Jadi, pertama bikin Traveler NTT.
Hits NTT.
Lalu
terus
perjalanannya?
Terus saya berpikir, wah, kok saya jadi penilai bagi orang-orang yang hit seperti ini.
Jualan curi ya.
Nah, jadi kan agak susah juga kan penilaian setiap orang kan berbeda-beda nih, mana yang hit, mana yang kita. Nah, maksudnya dasar penilaiannya itu agak susah untuk itu.
Mungkin perlu bantuan Ibu Martha Tilaar.
Iya.
Karena dia kan biasa menilai orang di.
Nah, saya ganti nih Traveler. Sebenarnya saya itu mau bikin akun pribadi sebenarnya itu daripada NTT. Jadi sebagai nama lain saya lah, maksudnya seperti itu. Lihat dari catatan backpacker.
Anonim, anonim.
Ganteng atau apa. Nah itu, tapi ya lama kelamaan ini lihat juga akun-akun yang repost-repost juga kan itu mas. Banyak juga nih yang insta gunung dan segala macam, ekspor gunung.
Pertama di situ mas.
Terus saya bilang kayaknya masih agak kurang nih di NTT nih yang kayak gini nih.
Lalu menggagas.
Baik saya buat ini nih. Kayaknya ini peluang juga, peluang besar nih. Maksudnya pasti banyak juga yang mau, karena kan sana kan daerahnya ya kebanyakan daerah wisata kan di sana.
Wisata.
Potensi untuk jadi
potensi wisata. Untuk jadi wisatanya
kedepannya bagus.
Terus bikin ya, terus
ya ya pasti pertama di tertawa-tertawain.
Kenapa? Kenapa
sih kamu buat ini?
Kan bagus.
Iya, maksudnya kan masih kecil kan terus. Ini ngapain buat gini? Ikut-ikutan yang lain aja.
Posting pertama ingat enggak Mas apa? Yang diposting ya, bukan yang repost ya. Yang postingan pertama.
Posting. Saya lupa ya. Mas.
Lupa ya, saking udah banyaknya sekarang ya.
Enggak lupa ya, saya.
Enggak lupa. Oke, bisa cek aja ya semuanya di
@traveler_ntt.
Itu isinya apa aja kalau sekarang sampai sekarang? Tentang ya, apa, review atau
tentang
rekomendasi atau
daerah,
apa?
Daerah-daerah di NTT pokoknya yang potensi wisata, hal tempat-tempat baru, terus kalau misalkan ada info-info festival atau apa sering di update situ. Ya saling membantu wisata di sana juga lah.
Padahal Mas Edi sekarang posisinya ada di
Jogja. Saya ada di Jogja.
Ada di Jogja. Terus gimana Mas Edi punya akses buat ke sana mencari info?
Nah tahu? Itu pentingnya sosmed tuh Mas.
Nah, jadi itu. Jadi berjejaring juga dengan orang-orang di sana ya.
Nah kan juga sering DM-DM-an sama orang-orang yang di tempat-tempat wisata di sana sering-sering. Mereka sering-sering minta tolong juga untuk promosiin tempat-tempatnya.
Itu sudah ada jaringan di sana ya.
Itu mulai bisnis itu tuh mulai jaringan itu pas followersnya sekitar 8.000-an ya.
Lama ya,
tadi ya. Itu mulai-mulai.
Jadi isinya review, terus rekomendasi tempat di sana. Kalau misal mau ke sana, bisa minta temenin ini, Mas Andy.
Iya, kalau mau ke sana kan nanti ada jaringan saya di sana, bisa nanti kontak.
Kontak teman ya. Ya. Mengingat tadi ceritanya tentang gunung api itu ya.
Nah itu juga bisa, itu kan ada teman saya juga yang memang suka.
Sudah sering naik,
sudah sering naik turun. Belasan kali kayaknya dia naik turun.
Emang tinggal di dekat sana berarti ya. Terus media ini apa sih Mas? Kedepannya mau gimana sih? Media ini ingin menunjukkan apa?
Masih melihat perkembangan Mas. Untuk sementara ini masih ya membantu wisata di sana, namanya memberikan promosi kalau ada acara-acara festival budaya, festival-festival wisata di sana.
Responnya gimana Mas dari follower-follower?
Responnya baik dan juga mendukung dengan memberikan hashtag pada foto tandai ke akun traveler dan kita juga lumayan banyak.
Banyak ya. Ada yang menghujat Mas? Haters ya?
Gak ada Mas.
Kalau iklan yang sering nyamber apa Mas?
Masuk ke iklan ya.
Akun segitu pasti banyak iklan yang nyamber kan? Peninggi berat badan.
Ya itu kan peninggi itu badan. Kan untuk nambah kuota Mas. Masa saya
bukan maksudnya iklan yang sering nyamber di kolom komennya Mas Andy.
Oh, yang kolom komen.
Iya, kolom komen.
Wah, itu kan spam tuh Mas.
Spam. Itu udah mulai banyak
yang baca oleh Instagram itu spam tuh.
Spam. Terus kalau orang punya produk atau punya sesuatu yang ingin di, misal ada orang sana yang punya apa yang paling sering cottage mungkin, terus ingin minta Mas Andy buat post bisa juga ya. Sampai sekarang udah banyak yang masuk iklan.
Yang pasti masih satu jenis, mungkin satu jalur dengan wisata.
Wisata ya. Misal apa tuh berarti ya, penginapan?
Ya penginapan, sewa mobil.
Sewa mobil. Alat kaos, udah ada?
Kaos, kaos-kaos kain-kain tenun atau apa.
Oh, pengen tenun. Oh iya, Traveler Edit ini juga udah punya merch ya. Banyak ya. Desainnya.
Iya.
Udah banyak desainnya. Itu kapan terakhir bikin, Mas?
Terakhir bikinnya tahun lalu.
Oh, tahun lalu. Tahun ini akan ada desain baru atau?
Oh, itu sedang diusahakan.
Jadi buat kalian yang ingin punya kaosnya dari Traveler NTT, merchnya ada apa aja Mas selain kaos? Mug mungkin, mug cantik, kalender.
Mug belum. Masih
kaos aja ya?
Kaos, terus rencana bikin tote bag sama aksesoris-aksesoris dari NTT.
Dari NTT ya? Jadi emang ini...
Itu memang mendukung... usaha-usaha dari mama di sana juga.
Ya benar. Jadi memang merchnya akan yang berafiliasi di sana juga.
Iya, lumayan sama.
Membantu juga. Oke, dari Traveler NTT. Terus media lainnya mungkin ada Mas. Kalau Instagram kan akun mungkin Mas Andy outputnya selain foto, tulisan atau
ada blog juga.
Blognya apa Mas? Bisa disebutin?
Iya, masih blog biasa sih itu.
Blog biasa sama yang nggak biasa bedanya apa Mas?
Ya maksudnya belum masuk ke website, belum jadi dot titik-titik. Masih WordPress biasa.
Masih WordPress ya. Tapi isinya review-review tentang.
Iya, itu beberapa rubrik tuh tentang catatan perjalanan di sana. Misalkan ada teman-teman yang sering suka nulis catatan perjalanannya bisa kirim ke media itu. Terus ada sejarah-sejarah untuk
pengetahuan
cerita, ya pengetahuan yang ingin tahu tentang sejarah-sejarah di sana juga ada tulisan tentang itu di sini.
Mas Edi ini juga penulis ya di sana tentang perjalanan. Tulisannya banyak diterbitin di majalah-majalah.
Iya itu karena terinspirasi dari itu. Abang Valentinus.
Abang Valentinus itu ya. Tapi belum masuk majalah bandara.
Belum. Karena sudah saya foto terus-terus. Foto emailnya belum pernah ngirim-ngirim.
Belum, mungkin besok akan ada yang...
Ya, amin.
Amin ya?
Ya.
Terus harapan Mas Andy buat orang-orang yang bepergian, yang traveling itu apa sih Mas? Mereka harus gimana sih di tempat orang gitu kan? Mengingat sekarang kan mobilitasnya udah sangat tinggi kan ya? Orang suka pergi yang jauh, bisa pergi yang jauh.
Ya.
Pesan-pesannya apa Mas? Terutama untuk yang mau ke NTT.
Ya, yang pesannya ya, yang pasti kita pelajari terlebih dahulu ya, sedikit pun kita harus pelajari tentang budaya di sana seperti apa, terus
jangan malas Google.
Iya.
Pakai kuota kecamatan lo, cari wifi di kecamatan.
Terus tanya-tanya orang yang memang sudah pergi ke sana, terus kayak kemana, biar ada persiapan lah ke sana.
Mahal sih Mas. Ya. Pertanyaan orang kan pasti gitu ya. Mahal nggak sih Mas kalau pergi ke NTT, cuma naik gunung?
Iya kalau mau yang
mewah.
Apa mewah ya tentu butuh biaya yang besar yang mau tinggal di hotel segala macam.
Oh, tapi kalau di hotel yang, warga ya, sana gitu gimana?
Banyak orang-orang traveling yang backpackeran atau apa segala macam kan yang lebih ke bagaimana dia bisa mengeluarkan uang seminimal mungkin
tapi
untuk pilih dengan hasil yang memuaskan.
Jadi terjangkau lah ya.
Iya, jadi itu orang-orang yang percaya bahwa manusia itu masih manusia tuh.
Yang minta tolong gitu, iya, ya. Yang mau tanya,
yang masih mau percaya bahwa orang sana pasti akan membantu dan segala macam.
Berarti sebenarnya nggak perlu khawatir ya, kalau ada keinginan gitu ya.
Intinya kan masuk markas-markas. Mafia.
Oke. Dan pesan lainnya apa? Jangan buang sampah sembarangan.
Oh itu jelas.
Jelas ya, nomor satu ya. Jadi itu buat kalian yang pingin naik gunung, jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa malah bawa sampah orang ya.
Iya. Jangan kamu sendiri menikmati keindahannya terus biarkan orang lain menikmati sampahmu.
Ya itu dia. Sering Mas di sana udah banyak orang buang sampah di atas.
Wah oh, banyak tapi pada tempatnya.
Oh iya. Bos. Di atas gunung bersih ya berarti masih.
Wah di atas gunung juga sekarang. Atau ya kalau di gunung-gunung yang di sini ya memang banyak sih sampah sama berserakan. Ya di semak-semak tuh biasanya banyak.
Banyak. Dan itu ingat ya harus dibawa turun, dibuang di tempat yang seharusnya. Kalau di Jogja di di piungan sana buangnya biar langsung ya.
Nah itu kita bisa lihat tuh yang buangnya orang-orang seperti apa, yang ya itu seperti tadi yang saya bilang idealis dan tidak semacam. Kalau orang idealis itu kan ya yang memang menunjukkan sosok suhoki ya.
Harus bawa sampah pulang dong. Harus bawa sampah pulang. Foto-foto boleh.
Iya bebas.
Bebas mau foto kayang, baterai habis mau.
Mungkin jangan foto sambil lompat ke jurang.
Jangan. Berbahaya dan harus safety.
Iya memang itu
harus tahu, harus bawa orang yang berpengalaman juga ya Mas ya. Harus kompeten. Karena emang ya ada tetap ada faktor resikonya ya. Naik ke gunung. Buang sampah. Terus apa lagi? Ada yang perlu disampaikan lagi kalau orang mau pergi ke sana?
Iya dan juga untuk teman-teman yang mau ke NTT itu, kalau foto jangan lupa ya. Pakai hashtag
traveler NTT. Orangnya malu-malu tuh. Harus pakai hashtag traveler NTT. Apalagi.
Dan juga bisa bawa-bawa sesuatu yang
beli. Sedaknya, beli merch daerah ya.
Iya, itu salah satunya. Juga bisa ya bawa-bawa hal-hal untuk anak-anak di sana. Itu sangat bermanfaat sekali anak-anak yang butuh seperti buku atau apa itu. Seperti di Wireboy itu kan ada perpustakaan juga, situ bisa ya siapa tahu teman-teman punya buku-buku atau apa bisa
jadi pengalaman ke sana taruh ya. Kamu naik gunung punya foto bagus
ya, setidaknya kita bisa saling memberi saling apa ya, memberi keuntungan lah untuk masing-masing.
Gitu ya. Ya. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan dari Traveler NTT?
Jangan lupa follow Traveler NTT.
Follow. Pasang iklan di sana.
Tapi kan saya jadi promosi akun saya ini tuh, tidak promosi akun saya yang asli ya.
Gak apa-apa Mas, sekarang anonim adalah kunci. Anonim adalah kunci. Oke, segitu aja dari podcast ini. Podcast ditinggal teman. Dengerin terus podcast ini. Saya nggak tahu ini akan saya distribusikan kemana. Ya. Kalau Anda suka bisa hubungi saya, nanti saya kasih akun Twitter saya. Terima kasih dah.